Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 18. oktobar, u vestima dana. Srbija mora da uskladi svoju spoljnu bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom, poruka ministara spoljnih poslova Evropske unije. Crnogorska opozicija ne priznaje rezultate izbora. Irak se sprema za veliki talas izbeglih iz Mosula nakon započete ofanzive protiv ISIL-a. Osmočasovni prekid bombardovanja Alepa, koji je najavila Rusija za 20. oktobar, nije dovoljan za dostavu humanitarne pomoći, upozorava Evropska unija. Vlada Ekvatora ukinula Asanžu pristup internetu, saopštio Wikileaks. U Srbiji do 15 stepeni oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Đuru Stojanovića iz Podgoričkog centra za monitoring o odluci opozicije da ne prizna izborne rezultate.
Ja moram reći da je to u ovom trenutku jedna krizna situacija.
Imigrant Muhamed Hami, irački Kurd, odlučio da ostane u Srbiji.
Treba vam ostati ovdje.
Ostaješ u sjednici?
Da. Ja mislim ovdje je dobar za mene, kao tražim azira.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija smatra da Srbija mora postići rezultate u reformama vladavine zakona, jačanju pravosuđa i borbi protiv korupcije, a postepeno mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa bezbednosnom i spoljnom politikom Evropske unije. Istaknuto je u prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU, koje su u ponedjeljak u Luksemburgu podržali šefovi diplomatija Unije. Kako se navodi, ta obaveza prestoji Srbiji posle otvaranja poglavlja 23 i 24. Jedan od prioriteta od kojih zavisi dalje evropski put je i primjena rješenja iz dijaloga Beograda i Prištine. Srbija, bez obzira na pritiske, nikada neće uvesti sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nikolić je ocenio da bez saradnje sa Rusijom Srbija ne bi mogla da u punoj meri ostvari svoje državne interese. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je da će ulaskom Srbije u Evropsku uniju bilateralne poslovne veze Srbije i Rusije pretrpeti značajne promjene. On je pozvao na početak dijaloga o smanjenju negativnih posljedica evropskih integracija Beograda za Rusiju i Srbiju i rekao da će se promjene odraziti pre svega na režim slobodne trgovine. Ministarstvo odbrane Srbije odlučilo je da u sirijski grad Alep uputi humanitarnu pomoć, a transport robe će sa niškog aerodroma obaviti ruski avioni, piše današnja Politika. Najnovija vest je da je crnogorska opozicija dogovorila da ne priznaje rezultate nedeljnih parlamentarnih izbora. O tome ovog jutra više od Srđana Jankovića.
Opozicioni demokratski front, koalicija Ključ, Demokrate i Socijaldemokratska partija donijeli su jednoglasnu odluku da ne priznaju i ospore rezultate parlamentarnih izbora koji su održani u nedjelju. Čelnici četiri politička subjekta koji su osvojili ukupno 39 poslaničkih mjesta od ukupno 81, konstatovali su da ne mogu priznati rezultate izbora koji su održani u danu kada se desio navodni pokušaj državnog udara, jer je to nespojivo sa slobodnim i demokratskim izjašnjavanjem građana i uticalo je na krajnji rezultat. Ovu informaciju su objavili svi crnogorski mediji nakon što su čelnici tih stranaka održali zajednički sastanak u Skupštini Crne Gore. Podsjetimo, na izborni dan je objavljeno da je uhapšeno 20 državljana Srbije koji su osumnjičeni da su imali namjeru da zauzmu institucije, pucaju na građane i uhapse premijera Mila Đukanovića. U osporavanju izbornog rezultata opozicija će insistirati da nezavisna komisija, u okviru koje treba uključiti i predstavnike međunarodne zajednice, konstatuje i ispita sve činjenice u vezi sa navedenim državnim udarom i javnosti saopšti ko su izvršioci, a ko nalogodavci ovog krivičnog djela. Ova vijest je sinoć zatekla predstavnike i nevladinih posmatračkih organizacija koji su u studiju javnog servisa televizije Crne Gore govorili o izbornom danu i događajima koji su ga pratili. Đuro Stojanović iz Centra za monitoring je bio iznenađen informacijom o nepriznavanju izbora od strane opozicije i to nazvao novim obrtom.
A ovo je jedan novi obrt, jedan vrlo ozbiljna izjava, evo da je uzmem za sad. Ja moram reći da je to u ovom trenutku jedna krizna situacija.
Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju je ocijenio da se radi o politički legitimnom zahtjevu.
Zahtjev je politički, u tom smislu politički legitiman. Možda bi nam to tijelo zaista i pomoglo da saznamo pravu istinu o svemu tom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su u miru, redu i unutar reformisanog zakonskog okvira, ocenili su visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn u saopštenju koje prenosi vlada Crne Gore. State Department je pozdravio preliminarne nalaze međunarodne posmatračke misije OEBS-a da su izbori u Crnoj Gori održani u takmičarskom okruženju. Specijalno tužilaštvo Crne Gore odredilo je pritvor od 72 sata za 14 od 20 osoba državljana Srbije koji su u nedelju uhapšeni u Podgorici pod sumnjom da su, kako je rečeno, u crnogorskoj policiji i tužilaštvu planirali napade na crnogorske institucije, policiju i predstavnike državnih organa. Više od Ognjena Zorića.
Među osobama kojima je određen pritvor nalazi se i Bratislav Dikić, bivši komandant Srpske specijalne policijske jedinice žandarmerije, koji je sa te pozicije smenjen 2013. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je međutim sumnju u osnovanost optužbi za terorizam protiv Dikića i ostalih uhapšenih u Crnoj Gori, imajući u vidu, kako je rekao, druge obaveštene podatke do kojih su došle srpske službe.
Voleo bih da vidim stvarne i ozbiljne podatke o tome da je planirao neke terorističke akte. Lično u to ne verujem, imajući u vidu druge obaveštajne podatke do kojih smo mi došli i kojima mi raspolažemo.
Premijer Srbije ponavlja da zvanični Beograd i dalje nema nikakve podatke od Crne Gore, već samo one do kojih su došle domaće obaveštajne službe.
Voleo bih da hapšenje nekoliko ljudi iz Zubinog potoka nije zasnovano na iskazima albanskog komandira policije Seljimaja. Plašim se da imamo dokaze da jeste. Čekamo da vidimo. Možda ima nešto drugo.
U Podgorici potpredsjednik vlade Crne Gore i zamenik predsjednika DPS-a Duško Marković saopštio je da očekuje da će specijalno državno tužilaštvo u najkraćem roku javnost obavestiti o važnim detaljima kako bi se, kako je naveo, stavila tačka na politikanstvo i spekulacije. Istovremeno, poznavaoci prilika u Srbiji primećuju da je na osnovu postojećih oskudnih podataka suviše rano za bilo kakve zaključke, ali da je u svakom slučaju pokazan ozbiljan nedostatak u saradnji zvaničnih Beograda i Podgorice.
Nije bilo saradnje policije, obavještajnih službi, razmjene podataka, svega ono što je trebalo.
Kaže glavni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Dakle, uprkos svim tim tapšanjima po ramenima, odnosno izjavama Đukanovića nedavno u politici da su odnosi između Srbije i Crne Gore najbolji od raspada Velike Jugoslavije, imam osjećaj da ipak te dvije riječi povjerenje i suradnja nisu izgleda u vokabularu ni Podgorice ni Beograda uprkos, kažem, svim zaklinjanjima i tapšanjima po ramenima.
Nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije Zoran Mijatović primećuje izostanak obaveštenog rada. Uz ogradu da, ako se potvrde saznanja crnogorskih vlasti da je u pitanju udruživanje radi izvođenja akcija terorizma, Mijatović ukazuje.
Ukoliko organi Srbije, znači služe bezbednosti i vojne i civilne i BIA nisu imali informacije da se jedna takva grupa priprema takve aktivnosti van Srbije, postavlja se pitanje da li bi ta, nazovimo teroristička grupa, mogla da izvede i terorističke akcije i prema organima vlasti u Srbiji.
Dodatnu težinu u ovom slučaju daje činjenica da je među privedenima i Bratislav Dikić. On je smenjen nakon što je jedan pripadnik žandarmerije uhapšen pod sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo. O samom Dikiću mediji su pisali da je u žandarmeriji nameravao da formira odred za specijalne namene od 615 pripadnika koji bi delovao po uzoru na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije. Ime Bratislava Dikića pominjalo se i nakon napada na biračke centre u Severnoj Mitrovici 2013. tokom lokalnih izbora na Kosovu. Tada je grupa maskiranih ljudi na biračkom mestu uništila glasačke kutije, napala osoblje i bacila suzavac. Tamošnji DSS tada je optužio srpsku žandarmeriju u civilu, a Marko Jakšić, poslanik ove partije iz Severne Mitrovice, kazao je da je aktivistima štaba za bojkot izbora pomoćnik direktora policije Bratislav Dikić predlagao da polome kutije. Pažnju je privukla i zakletva kojom su pripadnici žandarmerije, dok je Dikić bio na njenom čelu, upućivani na svoju dužnost, a za koju je tadašnji ministar policije Ivica Dačić zatražio da se više ne koristi.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Dikić je privukao pažnju i pokaznom vežbom žandarmerije koja je bombastično reklamirana u TV spotovima i na bilbordima kojima je dominirala poruka Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Sam Dikić je prilikom javnih nastupa uvek demantovao sve navode o njemu i žandarmeriji. Inače, nakon smene bio je savjetnik direktora policije, a formirao je udruženje Patriotski pokret Srbije. Od kraja prošle godine je u penziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Sve do ovih crnogorskih izbora uporno nam je i to sa obeju strana ponavljeno kako su odnosi zvaničnih Beograda i Podgorice najbolji u novijoj istoriji. Šta se to u međuvremenu promenilo, ako se promenilo? Pita se Teofil Pančić u svojoj današnjoj kolumni na sajtu Radija Slobodna Evropa. Iako Đukanović i Vučić nominalno gledano igraju na istoj strani, razlika među ovim zemljama ne smanjuje se, naprotiv. Srbija nikako da prestane da bude neka vrsta posljednjeg balkanskog utočišta za ljubitelje i sanjare alternativne Evrope, kojom se rukuju na daljinski upravljač iz Kremlja ili odakle već. Za to vreme Crna Gora je podnela zahtev za članstvo u NATO, a u pregovorima oko članstva u Evropskoj uniji dospela je znatno dalje od Srbije. Pri tome Podgorica ne pokazuje nameru da sedi na dve stolice, ne tvrdi Pazar kroz iskarikiranu titovsku politiku nesvrstanosti, ne koketira sa Putinom i putinizmom i ne breca se na OEPS i druge međunarodne organizacije da joj se mešaju u unutrašnje stvari kao da im nije baš to posao. Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Ruske i sirijske snage obustavit će u četvrtak 20. oktobra bombardovanje Alepa iz humanitarnih razloga, što su zatražili šefovi diplomatije Evropske unije u Luksemburgu. Ruske agencije su prenele da će ruske i sirijske snage obustaviti borbe od 8 do 16 časova. Na redovnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu nekoliko učesnika navelo je da sankcije protiv Rusije ne bi imale nikakvog uticaja i bile bi čak kontraproduktivne u procesu traženja konačnog rješenja krize u Siriji, tako da ta odluka nije doneta. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini izjavila je nakon sastanka da je nedovoljan osmočasovni prekid vatre u Alepu koji je najavila Rusija za 20. oktobar kako bi se obezbedio prolazak humanitarnog konvoja. To je sigurno pozitivan korak, ali procena Agencije Ujedinjenih nacija je da je potrebno 12 sati za isporuku humanitarne pomoći u istočni Alepo, tako da mislim da se mora raditi na tome da se nađe zajedničko rečenje. Ministri Evropske unije su ocenili da se vazdušni napadi Rusije na civile i bolnice u Alepu mogu smatrati ratnim zločinima. U saopštenju se navodi da su namjerno ciljane bolnice, medicinsko osoblje, škole i infrastrukture, a korišćene su kasetne bombe i hemijsko oružje. Federica Mogherini. Naš prioritet je da se sačuva Alepo, da se sačuvaju ljudi u Alepu. Zato smo tako oštro pozvali Rusiju i sirijski režim da zaustave bombardovanje i da nastave razgovore sa Amerikom i drugim ključnim igračima kako bi se izbjegla katastrofa, pre svega humanitarna katastrofa, rekla je Mogherini. Francuski šef diplomatije Jean-Marc
Ayrault. Poručili smo Rusima, vi možete zaustaviti masakr. Vi imate našu podršku u borbi protiv terorista, protiv Daesha, Al-Nusra fronta. To je neupitno, ali preduslov je zaustaviti bombardovanje Alepa i dozvoliti humanitarnoj pomoći da stigne u taj grad. U tome je Evropa nepokolebljiva.
Na drugom ratištu u Iraku, nakon što je počela ofanziva na Mosul, gde su utvrđene snage ISIL-a, pripreme za prihvat raseljenih iz tog grada, visoki komesar Ujedinjenih nacije za izbjeglice Filippo Grandi je u Bagdadu tim povodom rekao:
ovo je vrlo važan trenutak o čemu smo govorili milion puta. Konflikt može da dovede do velikog broja raseljenih lica, zato sam došao ovdje da to nadgledam.
I came here to observe the preparations. The key gap now is to have sufficient.
Ključno je obezbediti smještaj za veliki broj ljudi iz Mosula. Mi imamo šatore, ali potrebno je pripremiti smještaj za hitne slučajeve ne samo u kampovima, već i u kućama, lokalnim zajednicama i drugim lokacijama.
Emergency sites.
Sa druge strane, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je povodom ofanzive na Mosul bez učešća njegove zemlje:
Türkiye'nin olmadığı.
Nemojte me shvatiti pogrešno, ali mi nećemo biti odgovorni za ishod operacije u kojoj Turska ne učestvuje. Mi želimo da učestvujemo i u vojnim operacijama i za pregovaračkim stolom.
Portparol Američkog ministarstva odbrane Peter Cook je povodom početka ofanzive na Mosul izjavio u Vašingtonu.
Mosul nije samo simbol, već i grad sa više od milion stanovnika. Preko dve godine ISIL brutalno teroriše ljude vršeći najstrašnija zverstva. Ovo je borba da se oslobode stotine hiljade nevinih Iračana od ISIL-a.
Ujedinjene nacije su saopštile kasno sinoć da će u četvrtak stupiti na snagu novi prekid vatre od 72 sata u Jemenu. U Jemenu ratuju međunarodno priznata vlast i šiitski pobunjenici, saveznici bivšeg predsjednika Alija Abdullaha Saleha, koga podržava Iran. Ministri odbrane vodećih zemalja međunarodne antidžihadističke vojne koalicije sastaće se 25. oktobra u Parizu kako bi razgovarali o bici za preuzimanje iračkog grada Mosula koji je u rukama Islamske države. Sajt Wikileaks je saopštio da je njihovom osnivaču Julianu Assangeu vlada Ekvadora ukinula pristup internetu, čime je skinuta sumnja sa američke i britanske vlade koje se spore sa Assangeom oko objavljivanja njihovih poverljivih dokumenata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija mora da uskladi svoju spoljnu bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom, poruka ministara spoljnih poslova. Crnogorska opozicija ne priznaje rezultate izbora. Irak se sprema za veliki talas izbeglih iz Mosula. Osmočasovni prekid bombardovanja Alepa, koji je najavila Rusija za 20. oktobar, nije dovoljan za dostavu humanitarne pomoći, upozorava Evropska unija. Vlada Ekvadora ukinula Assangeu pristup internetu, saopštio Wikileaks. U Srbiji do 15 stepeni oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o neobičnom majstoru iz Sevojna. Omer Mujić je kovač i graditelj violina.
Ovako Omer Mujić iz Sevojna svira moravac na violini koju je sam napravio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu se danas nastavlja drugi radni sastanak Mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije koja se bavi različitim ocenama koje dve strane imaju o liku i delu kardinala Alojzija Stepinca. Jučerašnji sastanak posvećen je Stepinčevim stavovima i postupcima do 1941. godine. Eni Zebić.
U prostorijama Zagrebačka nadbiskupije održan je danas prvi dio dvodnevnog sastanka Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, osnovane na poticaj pape Franje, a koja se bavi pitanjima i života i rada Alojzija Stepinca, o kojima dvije strane imaju različita, a često i suprotstavljene ocjene. Stepinac je 1934. godine postao nadbiskup koadjutor, iste godine zaređen za biskupa, a zagrebački nadbiskup postoje 1937. Upravo se tim rastom do 1941. godine u Stepinčevom životu i radu bavi današnji i sutrašnji sastanak Mješovite komisije. Kako je sastanak zatvoren za javnost, a nisu najavljene ni šire teme razgovora, može se samo pretpostaviti da se diskusije vode oko stavova koje je Stepinac iznosio u svojem dnevniku iz tog razdoblja, a koji po ocjeni srpske historiografije pokazuje da je Stepinac i prije okupacije Jugoslavije imao negativno mišljenje o jugoslavenskoj državi, Srbima i pravoslavlju. Miroslav Akmađa iz Hrvatskog instituta za povijest u izjavi za naš program dijeli uvjerenje kako su upravo stavovi izneseni u Stepinčevom dnevniku predmet razgovora i podsjeća da je to razdoblje obilježeno neuspjelim pokušajem da se 1937. godine sklopi konkordat između Kraljevine Jugoslavije i Vatikana, a taj je neuspjeh u prvom redu rezultat pritisaka Srpske pravoslavne crkve. Stepinac se tim i drugim fenomenima bavi u svom dnevniku, ponekad i u emotivnim tonovima, kaže Akmađa.
Ali to su emotivne zabriješke u jednom trenutku, što ne znači da je to nekakva njegova politika, nekakav njegov program, nego reakcije na određene događaje u određenom trenutku. Hoću reći da je tadašnje ozračje u hrvatskom narodu i među katoličkim vjernicima bilo takvo da ni Stepinac u svom djelovanju nije mogao izbjeći takve emotivne reakcije u određenom trenutku. Bitno je naglasiti da u svom praktičnom životu i politici djelovanju Stepinac se nikad nije djelovao protiv Srpske pravoslavne crkve na bilo koji način da bi je naštetio.
Sastanak se nastavlja sutra u Zagrebu. Prvi je sastanak održan u Rimu. Nakon ovog zagrebačkog sastanka, sljedeća dva sastanka bavit će se Stepinčevim djelovanjem u vrijeme NDH, peti po redu sastanak bavit će se Stepincem u vrijeme komunističke Jugoslavije, a šesti zaključni sastanak opet u Rimu trebao bi rezultirati svojevrsnim sažetkom razgovora i donošenjem mišljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zašto u slučaju pogibije gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića nije istraženo da li je na njih pucao neko koji je izašao iz objekta iz posebne namjene Karaš? Kako je moguće da je u vojnom objektu najveće tajnosti radila osoba koja je bila u krivičnoj evidenciji? Teme su najnovijeg trećeg dela emisije Insider bez ograničenja, Vojna pravila igre, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa.
Vojna pravila igre, treći deo. Svi do sada nepoznati detalji koji su prethodili smrti dvojice gardista. Šta još uvek može da se istraži ukoliko istraga posle 12 godina počne? Insider bez ograničenja.
Emisiju pogledajte danas u 21 sat i 30 minuta na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Zbog zatvaranja granica prema zemljama zapadne Europe, posljednjih mjesec dana u centrima za smještaj azilanata u Sjenici i Tutinu popunjeni su svi smještajni kapaciteti. Ove centre, koji su među prvima u Srbiji otvorili svoja vrata za izbjeglice, posjetila je naša Danica Gudurić. Među izbjeglicama koji čekaju da se domognu zemalja zapadne Europe ima i onih koji žele da ostanu u Srbiji.
Šest mjeseci u Srbiji je Muhamed Hami, irački Kurd. Jezik mu više nije problem. Ne želi dalje. Želi da se ovdje oženi i da ostane u Sjenici.
Kam dobro, treba vam ostati ovdje.
Ostaješ u Sjenici?
Da, da.
Neću. Imaš društvo?
Nemam.
Devojku?
Nemam. Ali polako, ja mislim ovdje je dobar za mene, kao tražim azira.
Prema zapadu neki su pokušali otići, ali bezuspešno. Nakon čega su vraćani u Srbiju. Sad u Sjenici čekaju dan kada će krenuti na put. Najčešće ka Nemačkoj. Priča Behraz Hoseini iz Afganistana, koja je sa suprugom i tromjesečnom bebom prešla težak put do Srbije. Ona kaže da je put do Srbije bio sa puno bolesti i straha. U Srbiju su ušli iz Bugarske nakon drugog pokušaja, plativši krijumčarima 2.500 evra po osobi za put od Bugarske do Srbije.
We walked and walked and walked.
Hodali smo, hodali i hodali, spavali u šumama, slušali smo laži krijumčara, bežali od policije. Bugarska policija nas je uhapsila, uzela nam je novac, uzela nam je stvari, spalila nam je obuću i garderobu. Ostavili su nas bez ičega, nisu nam dali čak ni hranu ni vodu. Vratili smo se ponovo u Tursku, hodali smo 25 sati i onda pokušali ponovo. Priča Behraz Hoseini. Mnogim izbjeglicama ovo je usputna stanica. Došli smo iz Bugarske preko planina. Bilo je vrlo teško, ali ovdje smo naišli na topao doček. Ovdje je mnogo lepo. Ovdje sam 40 dana, ali mislim da će ostati još 15, kaže Zekri Ali iz Iraka. Iako je priliv izbjeglica povećan, centar radi nesmetano, pojašnjava koordinator centra u Sjenici Fiko Hamidović.
Ovdje kapacitet je 200, međutim ja sam kazao da nikog nećemo staviti vani. To je da je fantastičan odnos meštana i azilanata i to je na visokom nivou da mogu da pozavide svi. Nema faktički ni jedan veći eksces gdje možemo da kažemo bio je između meštana i azilanata.
Mada pomoć izbjeglicama stiže i od meštana i od Hajrata, trenutno najveći problem je kako obezbediti toplu obuću, jer je Sjenica poznata kao najhladnije mjesto u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Omer Mujić je neobičan majstor iz Sevojna. Ovaj kovač po struci 35 godina pravi violine. Alat je sam napravio, a specijalno drvo džefer javor nabavlja iz mjesta Olovo u Bosni i Hercegovini. Violinu je Omer zavoleo u rodnoj Bosni kao dečak slušajući njen zvuk na vašarima. Svaku violinu najpre proba Omerov sin, profesor violine. Nije zapostavio ni kovački zanat jer na kovačkoj vatri ume da iskuje sve što mu oči vide, prenosi naša Novka Ilić.
Ovako Omer Mujić iz Sevojna svira Moravac na violini koju je sam napravio. Kaže, nikada nije naučio dobro da svira na ovom instrumentu koliko dobro zna da ga napravi. Omer je po struci kovač, rodom je iz Bosne, iz Bratunca, a kao sasvim mlad, kako kaže, obreo se u užičkom kraju, završio zanat i kovačke poslove radio u građevinskom preduzeću Zlatibor. Ostala mu je iz detinjstva ljubav prema zvuku violine. Godinama je razmišljao da je sam napravi. Skupljao je kataloge, veštim rukama napravio alat i eto graditelja violina iz Sevojna. Većini neshvatljivo, kovač koji pravi violine. Omer nam ovako objašnjava.
Ja imam običaj da kažem, ja sam volio sa divarija. Naravno da nisam, nego zato što moj alat sam sam napravio, zato što sam kovač. A stadivarija mora nekom da plati. A otkud meni želja za violinom? U nekom vremenu održavaju se vaše. A ja onako kao klinac gledam violinu, toliko mi je bila zanimljiva, lep izgled ima, proizvodi zvuke koje ne može nijedan instrument. Tada sam počeo da malo kupujem violine, da sviram malo javni, slabo sam svirao, ne ide mi to, ali da napravim može. Kreći Omer jedan put, pravi to i tako sam krenuo 80. godine i dosta sam napravio 32, ja mislim, više i ne brojim.
Gde su završile te violine?
U raznim školama, u Čačku, Užicu najviše. Jedna je čak završila u Norešku, jedna je završila u Šajcarsku.
Kako se izrađuje jedna violina?
Sve ručno, nema tu mašina. Radi se raznim alatima, gletima, delja se. Traje obično, sa pauzama mjesec dana.
Koje drvo koristite i gde nalazite to drvo?
Drvo sam nalazio u Bosni u olovu, na Belasici dole u Crnoj Gori, sa visine mora da bude drvo. Javor je inače u pitanju dani džer, javor. Ona je sva od javora, s tim što je gornja, ona daska sam smrče. Što starije se bolje. Dovoljno je 10-12 godina da drvo odstoji svoj svetlo, to je i sušenje ujedno. Violine je sirovog drveta, nema tona, morate da je pustite onda da ona opet odleži u komadu, u drvetu, u celoj veličini. Sin, kad vršim probu, on svira, a ja zapažam greške i onda ispravljam. Završio je Muzičku akademiju. Oca je violina, svira i predaje.
Šta kažu komšije kad su vidjeli da vi pravite violine?
Jedni se čude, druge ne interesuje, ništa. Nije violina aktualna u našem kraju. Možda je malo čudo kovaša violina, jel? Ali i sam kovaš, to je zanatlija. Deo tog posla, deo te navike, naravno će se poznao baratan salatom, to je vrlo važno. Meni to pomoglo što sam kovač.
Da ste se opredelili samo od izrade violine da živite, da li bi se isplatilo?
A možda bi se isplatilo u Beogradu, a ovdje ne bi se isplatilo. Mala je potražnja. Cena se određuje kad se sve ovako završi, pa se uzme gudalo i proba se. Kakav ton proizvede i tu se onda kvalifikuje njena vrijednost. A uglavnom je to oko 1000 eura.
Samouki majstor Omer u skromnoj radionici popravlja i gitare, mandoline. Voli sve žičane instrumente, ipak najviše violinu. Zna je u dušu.
Masiri koje upotrebite vi na ovim čivijama, menja se zvuk violine. Više i niži tonovi proizvode. Meni je zanimljivo da radim. Ja volim da radim te stvari dok god budem mogoće. Mogu da proširim posao, međutim, nema ko da mi nasledi to.
Nije Omer zapostavio ni ono od čega je napravio kuću, školovao sinove, kovački zanat. Sa 67 godina još uvek ima jaku i spretnu ruku da uradi sve što zamisli od kovanog vožđa, ali i da otkuje i potkuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Srbija mora da uskladi svoju spoljnu bezbednosnu politiku sa Briselom, poruka je ministara spoljnih poslova Evropske unije. Crnogorska opozicija ne priznaje rezultate izbora. Irak se sprema za veliki talas izbeglih iz Mosula. Osmočasovni prekid bombardovanja Alepa koji je najavila Rusija nije dovoljan za dostavu humanitarne pomoći, upozorava Evropska unija. Vlada Ekvadora ukinula Asanžu pristup internetu, saopštio Wikileaks. U Srbiji do 15 stepeni, oblačno. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. Budite sa nama i u 14 sati.